слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Воєнні злочини Росії на окупованих територіях. Як вони фіксуються? Говоримо із Надією Волковою, директоркою Ukrainian Legal Advisory Group. Пані Надія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, коли ми говоримо, а говоримо ми про це досить часто з 2014 року, так, про... По-перше, про термінологію, як називати те, що відбувається на окупованих частинах Донецької і Луганської областей, і в тому числі от в Криму знову поставлено нещодавно питання щодо анексії чи тимчасової окупації, і знову про це наголошується. Як це фіксувати і яка, власне, база доказів уже у нас є, з чим ми можемо піти до міжнародних установ, до міжнародних судів, аби притягнути винних до відповідальності? Власне, про злочини, як ми їх фіксуємо, так, і що поповнює цю доказову базу станом на зараз, якою вона є?
Ну, я так розумію, що насправді доказова база є досить обширною. Єдине, що не дуже я впевнена в якості цих доказів, тому що, ну, насправді вони покращились останнім часом, тому що до цього, коли почався тільки збройний конфлікт, звичайно, всіх він застав, ну, мовно кажучи, в такому стані неготовності. Правоохоронні органи, слідчі органи, ніхто не знав, що з цим робити, тому ініціативу на себе брали правозахисні організації, які документували ці злочини, фіксували це все. А згодом, звичайно, коли вже правоохоронна система, ну, оговталася трошки, да, і зрозуміли, в якому напрямку більш-менш треба рухати, ці матеріали намагались передавати максимально в правоохоронні органи. Ну, тобто, звичайно, рівень розуміння і знань відрізнявся в кожній організації, умовно кажучи, рівень слідчих і прокурорів на той час теж не був там... достатнім, скажімо так. Так, і тому все це треба зараз з тим, як ми напрацьовуємо ці знання, ці навички, всі мої правозахисники, і юристи, і слідчі, і прокурори, і судді. Тобто треба все ж таки весь час переглядати і дозбирати, доповнювати і... весь час пророблювати роботу над помилками і покращувати, тому що якщо ми хочемо дійсно досягти відповідальності якісного правосуддя в цьому аспекті, безперечно, без міжнародних судів ми тут не обійдемося, а там є певні свої стандарти, які, звичайно, вони будуть намагатися дотримувати і вимагати від держави те, що ми дотримувалися їх.
Один із термінів, який час від часу лунає, зокрема, в середовищі вашому правозахисників і юристів, так, звучить як перехідне правосуддя. Що це таке, якщо доступною мовою пояснити, власне, що це за інструмент? Чи він колись десь був задіяний, чи це такий собі велосипед, який доводиться вигадувати зараз на колінах?
Ні, насправді термін перехідне правосуддя, або ще його називають правосуддя перехідного періоду, напевно, так він звучить, мені здається, трошки доступніше. Він означає, це процеси правосуддя, які мають впроваджуватись для того, щоб перейти від стану війни до стану миру. Тобто це всі процеси, які... умовно кажучи, мають відбуватись під час вже, коли ми починаємо намагатись долати наслідки конфлікту збройного. Цей термін, здається, не дуже давно він був, введений. Почав застосовуватись, введений. Мені здається, що першою країною, яка почала його застосовувати, це була країна Колумбія. Але я можу помилятися. Але це поширився, по крайній мірі, то точно він там. Власне, це то там він складається з чотирьох основних елементів, але це такі масштабні елементи, які покривають і компенсацію відшкодування, і право на правду, тобто, яке означає, що люди, які пережили збройний конфлікт, всі сторони, вони мають право знати, що все ж таки відбулось, та там хто почав, хто закінчив, хто як вів себе. Ну, тобто, якщо це переводити зовсім на примітивну мову.
А ким здійснюється це правосуддя?
Державою, звичайно, тобто вона має забезпечувати ці процеси.
Просто йдеться про те, що ці процеси, вони мають трохи інший, тобто вони відрізняються від правосуддя, яке чинне в державі, так? Тобто це правосуддя, яке діятиме за якимись спеціальними правилами.
Механізмами, стандартами, так, однозначно, тобто те законодавство, те правосуддя, яке застосовується під час мирного періоду, да, ну, коли там держава в стані миру перебуває, воно не є застосовним, не є пригідним для цього, тому що це зовсім інший стан речей, якість взагалі всього. Тому якби стандарти набагато серйозніші, вищі, і їх треба вивчати, їх треба, і причому немає універсальної формули їх застосування. Тому в кожній країні рецепт і формула має бути своєю. От, безперечно, має застосовуватись вже існуючий досвід і впроваджуватись, але знову ж таки він має в залежності від, ну, тобто конфлікти ж вони ж різні в різних країнах, тому відповідно і ці стандарти, і правила, і процеси, вони теж мають бути унікальними для кожної держави.
Я нагадую, що ми розмовляємо з юристкою Надією Волковою. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо. Пані Надія, ну от ми почали одразу з термінології певної, хоча, можливо, і тут я вас про це запитаю, слід би було почати із узагальнених деяких речей. Так, ми говоримо, ну ми і президент, ще коли не був президентом, так, у передвиборчій кампанії говорив про те, що цю війну треба буде завершити, він це зробить. Ну і зрештою ми зараз говоримо про процеси, які мають відбуватися. Вже не під час перемир'я, та таке, як зараз там його називають, та а коли в принципі військовий конфлікт буде в якийсь спосіб завершено та і вичерпано. Тобто це процеси, які відбуватимуться після, по війні. Чи правильно я розумію це?
Ну, насправді, знову ж таки, тому що через те, що немає уніфіцированого якогось такого застосування, уніфікованого, вибачаюсь, і правил уніфікованих, тобто, і знову ж таки, в кожній країні може бути по-різному. Тому ми от намагаємось, наприклад, зараз вже починати якось дивитись і аналізувати те, що з нами відбулося, відбувається через призму цих процесів. І мені здається, це правильно, тому що чим раніше ми почнемо, тим, мені здається, інтенсивність проблем і болю, який вже накопили там люди, які пройшли і проживають через цей збройний конфлікт, можливо, вона буде не такою, з одного боку, не такою сильною, а з іншого боку, ну, наприклад, от в процесах правосуддя дуже важливо зберігати, ми з чого почали, да, докази, доказову базу. Якщо ми будемо чекати кінця збройного конфлікту, то багато доказів буде вже втрачено. Люди, носії, наприклад, якоїсь інформації або знань, фактів, їх вже може не бути, або вони можуть не бути зацікавлені в цьому, тому що закінчився конфлікт, і людина хоче поскоріше про це все забути і почати жити нормальним життям, або люди хворіють і забувають так само це все. Тому, ну, різні, і цей досвід, він вже є накопиченим в світі, тобто через це все, тобто це помилки, на яких треба вчитись і враховувати.
Пані Надія, ми окрім от перехідного правосуддя в Україні, чи маємо ще на увазі, чи говоримо про ще одну установу, так, інституцію, це міжнародні суди, ну, наприклад, Міжнародний кримінальний суд. Чи так. Це так само і предмет буде його розгляду?
Ну, це насправді, умовно кажучи, Міжнародний кримінальний суд і процеси, які відбуваються там, це є теж частина перехідного правосуддя для країни, тому що все, що відбувається в Міжнародному кримінальному суді, це стосується безпосередньо України і збройного конфлікту в Україні. Ну, або стосуватиметься, якщо буде відкрито повноцінне провадження Міжнародним кримінальним судом. Тобто зараз це відбувається попереднє вивчення ситуації. Умовно кажучи, чи буде, приймає рішення МКС, чи достатній там поріг порушень, які відбувалися тут Міжнародного кримінального права, для того, щоб суд почав розглядати ситуацію в Україні.
А от тепер от щодо того, що піде в ці суди, от коли, от що ми можемо там, перераховуючи на пальцях однієї руки, двох рук, кількох рук, я не знаю. Тобто ми говоримо там, по-перше, про те, що там, ну, власне, військові дії, вторгнення на територію іншої країни, там використання незаконних збройних формувань, там зброї забороненої і так далі, паспортизація, економія. Тобто це ж насправді, напевно, кілька аркушів взагалі, де можна через кому чи так в стовпчик виписувати порушення всі, які здійснила Російська Федерація за ці роки щодо України.
Ну, дивіться, насправді МКС керується своїм мандатом, своїм документом, да, умовно кажучи, який називається Римський статут. І в цьому Римському статуті прописані всі порушення міжнародного гуманітарного і кримінального права, які має право розглядати МКС і виносити рішення щодо них. Так от, там є перші 8 статей, в яких якраз перераховані всі ці порушення. Тому там такі моменти, як незаконні збройні формування, вторгнення і так далі, це все контекстуальні елементи, що я маю на увазі. Наприклад, якщо ми знаємо, що цивільне населення було затримувалось цими незаконними збройними формуваннями, і там вони піддавались катуванням. Тобто оцей аспект катування і незаконні затримання, це є в Римському статуті, ми подаємо, але для того, щоб, ну, суб'єкт, об'єкти, всі ці елементи, тобто це ми все маємо показати, дійсно, що вони, ці люди цивільні затримувалися саме військовими, які, ну, під час ведення військових дій порушували міжнародне гуманітарне право, або міжнародне кримінальне право, а саме незаконно затримували цивільне населення і катували. От, тобто, от моменти вторгнення, це теж, умовно кажучи, є контекстуальним елементом, і саме за вторгнення немає там санкцій в Римському статуті. Ну, от,
тобто,
ну,
а от такі, тобто, наприклад, цю причину, так, це розглядатимуть уже внутрішні суди, та, ну, український суд всередині.
Ну, насправді є декілька варіантів. Українські суди теж не зовсім є підходящим форумом, якщо так можна сказати, або майданчиком для розгляду таких серйозних порушень. В світі є декілька варіантів, да, практики і моделей, які застосовуються, вони називають, так і називаються механізми притягнення до відповідальності або механізми правосуддя, які формуються спеціально для розгляду певних злочинів, які відбувались на території окремої держави. Тобто це окремі трибунали, окремі механізми, які створюються на період розгляду саме цих процесів і...
Тобто це ситуативні такі інституції судові, тобто які збираються для вирішення певної конкретної проблеми, чи вони, так би мовити, мають певну тяглість у часі і працюють просто постійно, винятково із такою проблематикою?
Ну, для такої проблематики постійним механізмом це є Міжнародний кримінальний суд. А ці, да, це умовно кажучи, тимчасові такі механізми, які покликані або які
вирішити дуже якусь конкретну
конкретну ситуацію. Ну, от, наприклад, як це було ситуація, наприклад, Сєра-Леоне або боснійський механізм, або боснійські воєнні палати. Там їх безліч, насправді більше 33 в світі існує, тому механізм в Гватемалі так само був створений, в Колумбії у них теж є механізм свій. Тобто дуже багато їх насправді, і просто вони дуже всі різні і унікальні для цих ситуацій. І тобто, знову ж таки, кожного разу підбирається, випрацьовується своя формула, яка буде практичною саме для
ситуації.
України.
А так. От що стосується, наприклад, паспортизації, і примусової, але може і не завжди примусової, хоча в цій ситуації, яка склалася через дії Російської Федерації, навряд чи можна називати паспортизацію, так би мовити, логічним бажанням мешканців тимчасово окупованих територій. Та все ж, це питання застосування і питання юрисдикції. Ми просто не визнаємо ці паспорти, ми їх не визнаємо, але Росія їх визнає. І вони для Росії є громадянами. Тобто це тут виходить дуже багато таких, здається, це колізія називається, так, в юридичній науці, от таких ситуацій, для яких немає якогось одного дуже чіткого критерію. Чи все ж таки є?
Мені здається, кожну ситуацію треба розглядати окремо. Звичайно, це дуже великий пласт роботи і масштабний, але зрозуміло, я виходила би з мети, яку переслідує Росія, коли вона використовує цей, я вважаю його насправді інструментом гібридної війни, один із, який застосовує Росія в Криму і на Донбасі, але мета його очевидна – це зміна демографічного складу. Так само там схилення населення примусово або добровільно на свою сторону і для підтримки. Але по факту мета кінцева, мені здається, це зміна демографічного складу. І коли це відбувається, це є порушення міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права.
І це вже питання до Гааги, умовно, так?
Це може бути питанням до Гааги, можливо, ще є варіанти. Тут, знаєте, треба сідати і дійсно радитись із експертами, з фахівцями і випрацьовувати, умовно кажучи, різні там варіанти і дивитись, і тому що це не просте питання. Воно цей метод, він не такий широко застосований, і Росія про це прекрасно знає. Тобто вона використовує всі ті методи, на які, умовно кажучи, протидії в світі як такої.
Тим паче, що вони свою систему вважають вище, так, за ці всі міжнародні рішення. Тобто не обов'язково за їхнім законодавством виконувати рішення тих чи інших міжнародних судів. В нас є 1,5 хвилини, і от ви протягом цієї нашої короткої розмови багато разів посилалися на ситуацію, так би мовити, не унікальну, але не подібну на інші, і що кожна ситуація є неподібною одна до одної, потрібно окремо розробляти механізми. Чи є в Україні цей потенціал правовий, юридичний, так, і певна енна кількість фахівців, які зможуть розробити ці механізми, або принаймні стати важливою ключовою частиною в колі фахівців, якщо це коло буде складене з міжнародних фахівців?
Ви знаєте, я дуже давно з цією темою вже працюю, тому для мене вона як така не є новою, але для багатьох в Україні, мені здається, вона все ж таки є новою, і тільки ми починаємо там вголос озвучувати це як варіант рішення якогось, тому що ми приходимо до того, що на система все ж таки вона слабка і не спроможна насправді справлятися з цим масивом порушень, злочинів і забезпечувати якісне правосуддя. І тому цей варіант зараз вже, він якби його видно стає, тому що по-іншому ніяк. І насправді у нас є фахівці, юристи, звичайно, які потенційно могли б вивчати цей досвід інших країн і, умовно кажучи, переносити це все на українську ситуацію і шукати це рішення. Але це займе час, і тут, звичайно, без міжнародної допомоги ми не обійдемось. І без допомоги досвіду, обміном досвідами, і це мають бути якісь гібридні, такі, знаєте, експертні групи, які будуть напрацьовувати. І, звичайно, звичайно, в першу чергу на це потрібна політична воля держави, якої на сьогодні я не відчуваю.
Це була Надія Волкова, директорка Ukrainian Legal Advisory Group. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.